Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, ceturtdiena, ierasti laiks pulksten 18.30, kad rādījies VH ēterā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Izņēmums nav arī šī reize, kad uzdodām klausītāju iesūtītus jautājumus tieši tādā secībā, kā tos esat ierakstījuši mūsu mājas lapā šī te raidījuma sadaļā, un pirms nedēļas apstājāmies pie Valtera, iesūtīta jautājuma vēl 13. Septembrī viņš to rakstīs. Šodien, kad rakstu šo jautājumu, sāka Valters, biju aizbraucis ar divriteni kā parasti savu juglas mazdārziņu, kas no pašvaldības iznomāts, un liels man bija pārsteigums, ka ļoti senie vītolu krūmi, kas ļoti pārauguši, bija visi nozāģēti un viss nopļauts. Pabraucu vēl pa mazdārziņu celiņiem, un daudzās vietās tā ir izzāģēts un izspļauts. Tas ir ļoti labi un pozitīvi, pat apsveicami, ka beidzot tas ir izdarīts, jo vismaz mazāk tā saucamie bomži būs, jo viņiem jau nepatīk tādas atklātas vietas. Jautājums gan šajā visā stāstā Valteram ir tāds, vai tiks savākti arī visi atkritumi, jo raugoties saistā visa nozāģētā daudz dažādi atkritumi un vairāk jau plastmasas pūdeles rēgojušās visriņķī.
Jā, Valter, daļai rīdzinieku mazdārziņi ir tāda ļoti patīkama nodarbošanās un mums Rīgā ir 18 dārziņu kolonijas. Ir tās vietas, kur tu nevar celt tādu pastāvīgu māju vai vasarnīcu, bet kurā ir tie 300 vai 200 vai 300 kvadrātmetri zemes gabalu, nu, un kuros tu var audzēt tātad attiecīgi ābeles vai krūms un attiecīgi tādu arī inventāru būdu uzlikt. Viņas ir gar Daugavu viena liela daļa, ir citās vietās, un jāsaka, ka šeit, ja runa pa juglu, tad arī tur ir tāda, bet nu, šeit pašvaldībai par to, ka tie vītoli izcirst un viss tas pārējais ir notīrīts, nopļauts un sagatavots, nav liela loma. To ir izdarījusi tātad elektrolīniju uzturētājs, jo tātad tas ir saistīts ar to, ka tātad zem elektrolīnijām ir jābūt kārtībai un visā tajā aizsarga joslās arī jābūt kārtībai zem elektrolīnijām. Līdz ar to, to visu veicis bija saistībā ar šo elektrolīniju uzturēšanu. Bet tajā pašā laikā, ja iet runa par to, kas ved mēslus ārā no šī mazdārziņu kolonijām un kādā veidā tas notiek, mums jau vislabāk ir tad, ja tiek noslēgts līgums ar konkrētu biedrību. Nu, nav, nu, mums ir tā, kad izpildu direkcijas rajona iznomātās mazdārziņas, ja kāds atsakās vai grib tieši otrā, tad ir, kur tās brīvās vietas ir, un tad no individuāli ar katru slēdzot, bez šaubām, tur ir diezgan liela putra, tad, un tie katrs individuāli tur ņemās. Un tad ir biedrības, piemēram, Lucavas salā biedrība, vai teiksim, Bolderājā ir biedrība. Tad tā biedrība ir tāda vairāk organizēta, un tur ir lielāka kārtība arī par visām atkritumiem.
Respektīvi, tie, kas apsaimnieko tos mazdārziņus, izveido biedrību.
Tiem arī būtu jāuzņemst atbildību. Skaidrs, ka tas ir ideāli, un tā tas dzīvē nenotiek, un līdz ar to mums ir arī jāpiedalās izpildu direkcijām pie šo mēslu savākšanas. Viņus visus vienmēr savāk nevar it īpaši pēc rudens, kad tur sakrām vēl liels čupas, bet to dara nu, mūsu, teiksim, izpratnē arī ziemeļa ar izpildu direkciju, kas atbild pa juglu, to dara tā saucamie, nu agrāk viņi saucās simtlatnieki, ja tie ir bezdarbnieki, kuriem attiecīgi ir juglaicīgs šis bezdarbs un kur tie dienas norīkošais pagaida darbos. Viņi tiek arī norīkot no Rīgas domas tālāk puses gan kaps uzkopt, nu kapsētas uzkopt vai, teiksim, teritorijas savest kārtībā, jo viņiem ir zināms periods, nu kad tas bezdarbnieki ietveros, viņiem tiek maksāta minimālā samaksa un tad tie tiek arī izmantot. Un es ceru, ka tātad vienīgais, kad mēs tā parasti to visu darām centralizēt, tas ir pavasarī, kad ir tā lielā talka vai mazā talka, tad Rīgas doma un izpildu direkcijas novieto tos lielos konteiners, kur iedzīvotāji nu tad var visus tos ziemā sakrājušos mēslus savi.
Nākamais pagārš Edvarta Krakta uzdots jautājums. 18. gada 11. maija Rīgas domas satiksmes departamenta konsultatīvās padomes sēdē tika nolēmts izvietot ceļa zīmi apstāties aizliegts Čiekurkalnā Gaujas ielas posmā no 2. līdz 3. šķērslīnijai. Tā nolēmts, lai nodrošinātu mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku proti gājēju un riteņbraucēju drošību minētajā ielas posmā. Tad no Edvards raksta, ka tur atrodas bērnu dārs Čiekuriņš un uz to katru rītu un vakaru vecāki dodas ar bērniem un vēl šajā posmā nevienā, ne otrā ielas pusē nav ietves, ir tikai iemītas dubļainas taciņas. Un Rīgas doma sanāk, ka nevis dubļainu taku vietā izveido normālas ietves, bet gan aizliet šajā posmā uz ielas novietot auto, saka, ejiet cilvēki pa ielu, tur ir labs segums, mašīnas nestāvēs un netraucēs jums pa ielu staigāt. Otrakārt, vecākiem, kas ved bērnus uz bērnu dārzu, vairs nav iespējas apstāties uz ielas tieši pie bērnu dārza, jo tas tagad ir aizliegts. Nu un treškārt, cik tad korekti ir tas, ka pie pašvaldības iestādes neeksistē vispār autostāvvietas. Un tad trīs lūgumi arī Edvartam zīmes noņemšanu nodrošināt, arī ietvju izbūvi, nu un izmeklēt, kā Rīgas domas satiksmes departaments varēja pieņemt šādu pretrunīgu lēmumu.
Jā, nu, Eduard, jāsaka tā, ka tas nav tik viennozīmīgs nu, uzskats, ka, tik viennozīmīgi varētu uzskatīt, ka viņš šis lēmums ir pretlikumīgs, nu, bet sāksim praktiskajā pusē. Gaujas ielas abās brauktuves malās auga liela kokalējs. Tātad, kas ir tā pa lielo problēmu, ka tur nevar izbūvēt tātad šīs, diemžēl, šos trotuārus, jo tad ir tās alējas jācērt nost. Un tas, kā parasti, ir ļoti nu, tāds diskutābls jautājums par jebkuru koku ciršanu vai neciršanu. Tātad šīs koka alēja dēļ praktiski šo ielu pārbūvēt, ja vēl vairāk jābūvēt, tātad attiecīgi arī no šos trotuārus, arī lietas ūdens kanalizācijas, nu viss kompleks. Tad šobrīd nu, vēsturiski ir tā, ka tie koki rada problēmas. Nākošais bija vairāk, ir vairāk arī konkrēti iesniegumus, kuru pamat nevis satiksmes departaments, kurš ir tikai izpildītājs, bet ir konkrēti šī attiecīgā padoma, nu, kurā piedalās pārstāvi no valsts ceļiem, Rīgas satiksmes, no CSDD, no valsts policijas un tā tālāk, nu, kur arī izskata visu šos ierosinājumus, kuras zīmes, kur likt, kur nelikt, kur mainīt. Un tikai tad, kad tas tiek izskatīts tur, tad satiksmes departaments jau pieņem savu administratīvo lēmumu. Šīnī gadījumā tāda stāsts ir par to, ka, diemžēl, nevar izbūvēt trotuāru punkts 1, punkts 2, tātad, tā kā, nu, tā ir tiešām tur transports kustās, ja, teiksim, ļauj vēl stāties, tad gājējiem īsti nav kur palikt. Tam gājējiem jāiet gar vienu pusi, gar otru pusi, un tas rada vēl papildus apdraudējumu attiecīgiem cilvēkiem vai arī velosipēdistiem tieši tāpat. Kas rada papildus apdraudējumu tam, ka tā uzskata arī šie satiksmes speciālisti, ka pēc arī tā zīme tur tika uzlikt, jo, nu, piestājiet, nu, kad, teiksim, tās mašīnas tur stāv, piemēram, un tu tagad ej ar to malu, kur, nu, kā saka, un tev kaut kur jāpliet gar vienu, gar otru pusi, tas rada to papildus, nu, teiksim, drošības apdraudējumu. Līdz ar to šāds lēmums tika pieņemts, un Nu, viņš arī ir pieņēma, viņš ir vispār tik nu pat uzstādīt tā zīme 30. augusta 18. Nu, šogad. Nu, līdz ar to, nu, tā tad skatīsimies, jebkurā gadījumā, nu, šāds arī uzskats ir tiesīgs pastāvēt, taču, nu, tie satiksmes, ne politiķi, bet satiksmes speciālisti uzskata, ka tieši šādai zīmē tur ir jābūt.
Nu, un tas trešais jautājums pie jautājumiem, cik korekti ir tas, ka pie pašvaldības iestādes neeksistē autostāvvietas?
Nu, pie pašvaldības iestādēm daudzām neeksistē autostāvvietas, arī pie bērnu dārziem, nu kā, nu, nu ir, mēs nevaram pie katru bērnu dārzu autostāvvietu iekārtot, tas nav iespējams fiziski. Mums ir prasības pat no skolām, kur 12 klasnieki saka, mums ir 19 gadu, mums arī vajag, kur mašīnas likt.
Ja? Skaidrs.
Nu, un, nu, ja mēs izējam no šāda principa, ja, tā, tad ir skaidrs, ka ir jābūt nodrošinātai piebraukšanai, ja, vai attiecīgi, nu, drošā veidā tas bērns ir jānotransportē. Nu, tas jādara iespēju robežos, katra vieta ir būtībā ar savu īpatnību.
Nepagūsim nākamo jautājumu atbildēt, pat uzdot, jo tāds garāks tā, ka tagad mums neliela pauzīte, un tad turpināsim uzdot klausītāju jautājumus Rīgas vicemēram Andrim Amerikam.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā uzdodam klausītāju iesūtītus jautājumus Rīgas vicemēram Andrim Amerikam un pie Margaritas jautājuma. Nu, tā cīzes gan, bet es pieņemu, ka atbildi tur varētu būt garāka. Nedaudz uz priekšu pasteidzos aiznākamais garāks jautājums. Margarita jautā tā, kas notiek Vecrīgā? Nākot no Krastmalas ieraugu vairākas celtniecības, okupācijas muzejas, pēc tam viena ēka aiz Melngalvju nama, otra gandrīz tam blakus. Nav diezko pievilcīgi, raksta Margarita un jautā, vai vēl ilgi tā izskatīsies.
Nu, es arī piekrītu, ka īpaši pievilcīgi nav. Tātad tie ir privāti projekti, kas Vecrīgā tiek realizēti uz privātas arī īpašuma esošas zemes. Es domāju, ja iet runa par tām, nu, tām būvēm, par kurām pašlaik runā Margarita, es pieņemu, ka viena ir par Kungielu, nu, kas ir blakus tātad, Rīgas domē ļoti netālu. Tātad tā ir, nu, tur ir plānot viesnīca, viņi saucās, ja nemaldos, Kungu hotel, tā viņi saucas sietu, tāda realizē viņi. Bet, nu, tātad īpašnieki ir pašlaik apturējuši tālāk šī viesnīcas, laikam, labiekārtošana vai būvēšana, jo, nu, šis objekts ir jāpieņem eksploatācijā būvniecības valsts kontrolas birojiem atbilstoši jaunai likumdošanai. Man ir ļoti grūti komentēt, kādā stadijā, nu, ēka ir uzbūvēta, žogs joprojām riņķi, nu, viņi kaut kādā veidā, tiksim, patreiz bremzēja visu to pasākumu, ja kurā gadījumā tātad, ja tas ieilgs un ja tas notiks tiešām jau vēl ilgākā laikā, tad bez šobām būvvaldei būs jāpieņem lēmums jau par attiecīgu tālāku rīcību, kā mēs runājam par tām degradētajām ēkām, ja, nu, kur, teiksim, es nezinu, ir jāpieņem papildus sankcijas, arī iespējami dubults nodokļa likums attiecīgi, ja tas īpašnieks ēka nesavēt kārtībā. Vēl blakus ir, nu, blakus tā tad ir Grēcinieku ielā, kur tiek liels arī liela viesnīca būvēta. Nu, tur tas viss tas process notiek, attiecīgi tur viņiem būtu tas viss tas lielais projekts jāralizē, viņiem vēl laiki daudz. Teiksim, tas ir vispār tas termiņš atbilstoši būvniecības likumi līdz 25. Gadam, bet nu, visticamāk, ka tas notiks ātrāk. Tālāk būs būvniecība, ja viss sākt kapsulu ieraka okupācijas muzeja, tad otrai kārtai.
Nu, tur gan tas termiņš krietni īsāks par 25. Gadu laikam ir.
Nu, es domāju, ka arī šis okupācijas muzeja otrā kārta, ņemot vērā, cik ilgi viņi pārnes un kādā veidā šobrīd es paredzu, ka tas kāds 3 gadus aizņems arī. Pie tās situācijas, kāda ir ar visām arheoloģiskām tur pētīšanām, vēl kas tur ir apakšā, bet nu, es visādā ziņā negribu šobrīd komentēt to darbu izpildi.
It kā tas termiņš, ja man atmiņa neviļ bija krietni īsāks, bet termiņš, no aizķēršanās jau var
termiņš jau šobrīd bija 16. Gadā viņa pabeigta. Bet nu, tās ir tās būs, kas notiek, ja kurā gadījumā tad ir būvniecība, un būvniecība notiek uz tām privātiem, vai valsts šajā gadījumā okupācijas muzeja valsts piedarošu zemes gabalu, plus, nu, tātad mēs trenkājam ļoti daudz arī tos graust īpašnieks Vecrīgā.
Viens jau nogrūti tikko kā.
Peitavs ielā vienam jau stūrs nonāca nos, tagad mums ir jāpieņem ārkārtas mēri. Blakus Peitavas ielā vēl ir tāds pašs ēks, nu, piemēram, nu, tā saucamie graustu miljonārie, kā mēs citādi viņus varam saukt, ar viņus mēs arī esam spiesti trenkā.
Nākamais tas mans pieteiktais garākais jautājums, atkal atgriežoties pie ielu stāvokļa un ielu seguma galvaspilsētā. Kārlis K. jautā, kad tiks noasfaltēta Beberbeķu iela posmā no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Čuguna ielas pagriezienam ar guļošajiem ātruma vaļņiem, vai ja nevar noasfaltēt, tad vismaz izvietot apdzīvotas zonas zīmes. No Imantas puses šī zīme beidzas pie Gavieses ielas, lai gan tālāk, sākot no Nīgrandes ielas līdz Ulmaņa gatvei, ir ļoti apdzīvots ielas posms, kā arī kad tiks ievilkts pilsētas ūdens vads, acīm redzot tajā pašā Beberbeķu ielas posmā. Situācija pavisam vienkārši, raksta Kārlis. Iela ir ļoti noslogota un putekļu mākonis, kas jāēd kājām gājējiem, ir nenormāls. Automašīnas nerespektē tieši neko, brauc ātri, agresīvi un izmanto, ka nav ātruma ierobežojošo zīmju un dēļ blakus esošā meža viss putekļu mutulis aiziet pāri visām iedzīvotāju sētām līdz otram meža masīvam pie Kārļa Ulmaņa gatves. Savukārt putekļi iet iedzīvotājiem mājās noklājas uz visām virsmām, arī elpceļa pilni, logus durvis nevar turēt vaļā, paldies jau iepriekš raksta Kārlis, tātad divas daļas par ielas segumu un iespējams kādiem ierobežojumiem ātrumam un par ūdensvadu atsevišķi jautājums.
Par Beberbeķu ielu. Beberbeķu ielā, tātad, lai viņu vispār kaut kādā veidā kardināli tur mainītu, ir nepieciešams pirmkārt izstrādāt blakus ielas, tās zemītas ielas pārbūves būvprojekti. Skaidrs, ka nu, šādi apstākļi nav paši labākie, bet ņemot vērā visu to kompleksu, nu, mums nav tik daudz finanšu, nu, kā saka, lai mēs varētu šodien Rīgā tik daudz ielas, kurām tiešām ir vajadzīgs resurs. Mēs soli pa soli viņus arī pārbūvējam. Mums, es teiktu tā, ka pie šī projekta ātrākais mēs varētu pieķerties pēc gadiem trijiem. Šobrīd arī tajā kopējā īsajā distancē trīs gadu periodā nu, Beberbeķa iela nav tajā sarakstā, kura būtu prioritāra un pie kuras vajadzētu ķerties klāt. Ja iet runa par to, ka tur varētu iekārtot to
dzīvojumā zonu zīmu
uzlikt, tad jau 15. Gadā tika pasūtīts tā saucamais ceļa satiksmes drošības audits attiecīgi daudzām, kur ir varētu iekārtot tās dzīvojamās zonas, nu, ņemot vērā to, ka audits norādīja, ka tās ielas, kuras nav izbūvētas, nu, jebkurās nav, teiksim, šobrīd tas, nu, teiksim, visi nepieciešamie elementi, viņi sliktā tehniskā stāvoklī, nu, vispirms ir jāveic tā iela pārbū, un tas, kad uzliek šādu zīmi, viņš nekpat zināmos apstākļos var apdraudēt to kājām gājēju drošību, jo nu, teiksim, tas, tā automobiļa kustība ar to ierobežojošo faktoru rada, nu, kā viņi uzskata, teiksim, vēl papildu slodzi, nu, man ir grūti to visu komentēt, bet papildu slodzi kopēja tai transporta kustībai, un, nu, arī pazemina, nu, teiksim, to cilvēku, nu, teiksim, dzīves kvalitāte, tā to varētu pareizi teikt. Līdz ar to, pa tām ielām, kur ir bijis tas audits, un arī Beberbeķa iela ir viena no tām, nu, tātad tik pieņems lēmums šo dzīvojamās zonas zīmi neatbalstīt. Nu, iespējams, ka tur ir vēl kādi papildus argumenti, kurus es tagad detalizēt nevaru izstāstīt, bet es mēģināšu tajā rakstveidā atbildēt to visu pateikt.
Un tad tas lēmums gan jau arī būs, vai vismaz Jā. Kas tas par lēmumu, kas pieņēmas mūsu mājas lapā pēc tam?
Un vēl vienīgā pozitīva, ko es gan gribu pateikt, tātad, jebkurā gadījumā tas varētu arī sekmēt šo Beberbeķa ielas sakārtošanu, ir tas, ka Beberbeķu šis rajons ir viens no trim rajoniem Rīgā, kur ir tātad par Eiropas naudu plānots ieviest ūdensvadu un kanalizāciju. Nu, tas nozīmē to, ka mums tādi ir Berģi, kur šobrīd arī tie procesi visi ir uzsākti, Beberbeķi un Imantas tātad Ziemeļa gals. Tātad tie ir apstiprinātie projekti ar Eiropas naudām, nu, kur tātad Rīgas ūdens veic to maģistrālo attiecīgi ūdensvadu un kanalizācijas izbūvu, nu, pēc kuras ar pat ar Rīgas domas līdzfinansējumu iedzīvotājiem ir iespējas tur pusi, pat arī visu pieslēgumu jau individuāli mājām līdzfinansē tātad no Rīgas domas budžeta. Tas arī skar nu, šis lielās maģistrālās komunikācijas arī skar pašu šo, nu, teiksim, ceļu jeb ielu, kas pēc tam izvirz nosacījumus to ielu sakārtot. Jā. Līdz ar to mums šī realizācija, kas saistīta ar ūdensvadu un kanalizāciju, ir paredzēta nu, līdz 21. Gadam. Nu, tas, kas ir nosacījums ar Eiropas fonda apgūvu, nu, tātad, kā es minēju, tagad ir 18. 3 gados mums Beberbeķa nav šobrīd, Beberbeķa iela nav, bet tātad pēc 3 gadiem mēs pie šī jautājuma noteikti atgriezīsimies, vai tas jau būs sakārtots ar saistību arī šo ūdensvadu izbūvu.
Nu, un tad pēdējais jautājums gana īss un iespējams arī gana īss uz to atbildēt, bet tu var arī izvērst atbildi. Pat ar neapbruņotu aci ir redzams Alda, tā mums raksta, ka Rīgā strauji pieauga velosipēdu izmantotāju skaits. Laika apstākļi kļuvuši ļoti piemēroti velobraukšanai un cilvēki labprāt arī to izmanto. Cik daudz šī gada laikā ir palielinājies galvaspilsētas speciālo velojoslu skaits kilometros un paldies par atbildi, uzreiz arī Alda saka.
18. Gadā nav palielinājies, ja mēs skatāmies veloceliņu izbūvu. Tātad jauna veloceliņa 18. Šogad nav izbūvēta. Ir izdarīta visu priekšdarbu, lai 19. Gadā tātad divi jauni veloceliņi tiktu būvēti. Viens ir tātad no Imantas uz to Daugavgrīvu, uz Balderāju, un otrs ir no centra uz Ziepnieku kalnu. Attiecīgi, ja mēs runājam par šo veloceliņu, kas šodien jau eksistē centrs Imanta, tad attiecīgi nu, viņš iziet tur uz to Rīga jūrmalu, to velo, vēsturisko veloceliņu. Tad attiecīgi, kurš ir 13,5 km garš, tad nu, šī veloceliņa, nu, tā kā viens no tiem pagriezieniem, kas ir centrs, tur Imanta Tanniņa Muižas bulvāra rajonā, nu, tiek veidots tas atzars uz to Bolderāju, nu, kas nozīmē to, ka no Bolderājas Daugavgrīvas var tālāk nu, praktiski atbraukt līdz centram pa veloceliņu. Tas ir šobrīd viens no tiem projektiem, kur jau ir viss zemes atpirkts, nu, tātad, kur realizācija sāksies 19. Gadā. Un otrs ir centrs Torņakalns Ziepnieku kalns, kurš ir 6 km un kurš ir paredzēts attiecīgi, nu, tas apmēram, tas maršruts būs Mūksalas iela pie Akmenes tilties, pa Akmenes iela, Jelgavas iela, tur Vienības gatve. Teiks vēl Valdeķi ielu un beigsies tur, kur ir Ozolciem ielas krustojums ar Valdeķi ielu. Tāds ir tas plāns šobrīd.
Nu skaidrs, šai reizē tad tas arī viss. Tiekamies atkal pēc nedēļas jau nākamajā ceturtdienā. Ierasti laiks no 6:30 līdz 7:00 vakarā. Paldies, Amerikungs, un tiekamies pēc nedēļas.